Když zemřít, tak čestně. Rovnice řešená zradou o Taolu. Část 21. S přibývajícími hodinami již bylo zřejmé, že situace je z vojenského hlediska neudržitelná. Náčelník hlavního štábu navrhl nezbytná vojenská opatření. S obratem k ním dostal souhlas. Ve válečném deníku 3. oddělení hlavního štábu je uvedeno, že 22. září 1938 v 10 hodin bylo vyhlášeno heslo Orlík a Orlík Z. Obě znamenala, že československá armáda bude okamžitě uvedena do téhož stupně bojové pohotovosti jako v květnu. Byla vyhlášena ostraha hranic. Bez tak přetížená ústředna rychle vyrozuměla všechna zborová velitelství a v několika desítkách minut rozkaz pronikl i do té nejzapadlejší posád. Ve válečném deníku 11. hraničářského pluku zasazeného do obrané sestavy jihomoravského pohraničí je uvedeno. Ve 13 hodin nařídilo velitelství 6. divize ostrahu hranic. Ostraha provedena hladce, neboť pluk byl již na plných válečných stavech. Vyhlášením ostrahy hranic byl povolán do zbraně a většinou ještě v nočních hodinách z 22. na 23. září odeslán do pohraničí další ročník záložáků. Dělostřelectvo, ženisté, spojovací a další speciální jednotky postavili ostrahové jednotky, které s materiálem následovaly polní tankové kanóny. Záznam ve válečném deníku 11. hraničářského pluku však svědčí o skutečnosti, že ostraha hranic na rozdíl od květnových dnů nebyla prvním opatřením směřujícím ke zvýšení bojové pohotovosti a připravenosti československé armády k odražení nepřátelského útoku. Ačkoliv počátkem června 1938 byla opatření květnové ostrahy hranic odvolána a povolané mužstvo demobilizováno, stálí příslušníci SOS, finanční stráž a četnictvo zůstali v pohotovost. Koncem července Ministerstvo národní obrany nařídilo sestavit a rozmístit v pohraničních posádkách Čech a Moravy 15 pohotovostních oddílů, složených vždy z čety motorizované pěchoty a čety obrněných automobilů, tanků nebo tančíků. Podle rozkazu měly tyto jednotky sloužit v případě potřeby k uzavření pohybu na důležitých komunikacích. Jejich pravý účel však nejlépe vyplývá z fonogramu z konce srpna o zřízení dalších 29 pohotovostních čet. Každou četu pěchoty na autech doprovázelo obrněné auto, dvě motoskojky a dva četníci. Vojenské oddíly, vybavené motorovými vozidly, v případě potřeby, k dožádání příslušného státního bezpečnostního úřadu, zakročí vojenskou mocí jako ozbrojená vojenská asistence. Vzhledem k ustanovení článku 18 předpisu GX1 je nutno, aby každé samostatné části vojenské asistence byla k provedení bezpečnostní služby přidělena četnická hlídka. Jejich poslání však mělo zůstat přísně utajeno. Ani jediné z těchto opatření ještě nemělo ryze vojenský charakter a ministerstva národní obrany i vnitra neustále nařizovala, aby vojenské a bezpečnostní jednotky Henleinovce neprovokovaly, nedávaly podnět k jakýmkoliv incidentům. V dnešní době, kdy jde o nejdůležitější politické celostátní otázky, píše v přípise číslo 1/80/81/ důvěrné 2. oddělení 38. pluku z 6. srpna 1938 velitel hradeckého 2. sboru divizní generál Josef Váňa. Nařizuji, aby všichni příslušníci armády si uložili největší kázeň a nedali se v žádném případě vyprovokovati k incidentům nebo jiným akcím, kterých by nepřátelská propaganda mohla využít pro své záměry. Zařiďte, aby toto nařízení proniklo ve vhodné formě ke všem vám podřízeným vojenským osobám, zvláště pak ke strážným a jiným jednotkám ve zněmčeném území, a nařiďte, aby příslušníci armády byli na dodržování rozkazů důrazně upozorněni a stále poučováni. Na toto opatření navazovala ještě další ryze bezpečností. V oblasti 1, 2, 3 a 4 čtvrtého sboru v pohraničí Čech a Moravy byla každá četnická stanice zesílena dalším četníkem. Pro důležitější okresní střediska byla z vnitrozemí dirigována skupina 4 četníků z automobilu. Ministerstvo vnitra nově přijatými četníky na zkoušku zesilovalo své četnické pohotovostní oddíly v pohraničí. Rovněž státní policejní úřady a jejich expozitury v pohraničí obdržely čerstvé posily. Na sklonku léta 1938 velení armády přikročilo i k řadě ryze vojenských opatření. Podle rozhodnutí hlavního štábu byly od poloviny srpna zastaveny důstojníkům i mužstvu dovolené. Dosud měly stálé osádky jen těžká opevnění. Lehké objekty střežily strážní oddíly. Nyní od pluků odpovědných za zajištění hranic odešly 3/4 mužstva poddůstojníků i důstojníků do těchto opevnění. V nově dokončovaných těžkých objektů se urychleně montovaly zbraně, kazematové kanóny vzor 36 a těžké kulomety, a osazovaly se těžké pancéřové zvony, aby většina objektů byla bezprostředně po betonáři připravena k boji. Ředitelství opevňovacích prací vybízelo všechny stavební firmy i vojenské stavební dozory, aby dbali na maximální tempo při provádění opevňovacích prací. V srpnu a počátkem září počty dokončených objektů lehkého opevnění skutečně velmi rychleji než v předcházejících týdnech rostly. Kromě toho 3 rychlé divize, pražská, brněnská a pardubická, dostali rozkaz, aby počínaje 4. zářím byli připraveni k soustředění v pohraničí. Nikdo netušil, jak rychle se tento rozkaz vyplní. Když v noci z 12. na 13. září vypukl henleinovský puč, existovaly díky těmto vojenským a bezpečnostním opatřením podmínky, aby případný nepřátelský útok proti celistvosti republiky byl v zárodku potlačen. Kritický hodina. Všeobecná situace je velmi vážná. Dosavadní opatření nestačí. Žádáme okamžitě výjimečná opatření a bezpodmínečné vyslání vojska ještě do večera, jinak musíme dát pokyn k evakuaci loajálního obyvatelstva. Ještě než prezidentu republiky došel 13. září tento burcující telegram politického výboru karlovarského českého obyvatelstva, bylo o vojenských opatřeních rozhodnuto. První rychlá divize dorazila do Karlových Varů podle hlášení doktora Dunovského z tamního policejního ředitelství tentýž den, několik minut po 11. hodině večer. V pohotovosti byla i většina dalších jednotek armády. Ještě večer před Hitlerovým norimberským projevem v 17 hodin byla v československé armádě vyhlášena velitelská pohotovost, přičemž zpravodajská pohotovost trvala již od minulých dnů rostoucího politického napětí. Časně ráno 13. září hlavní štáb vyhlásil heslo Domobrana. V pohraničních kasárnách vyhlašovali dozorčí důstojníci poplach. Píšťalky dozorčích desátníků burcovali úrod rozespalé vojáky. Na nádvořích kasáren nastupovaly čety a roty a v několika minutách po rozdání ostrého střeliva odcházeli posílit své kamarády do obranných postavení. Ještě do večera 13. září je následovaly štáby pluků a praporů, které zaujímaly velitelská stanoviště, předvídaná podle plánu na zajištění hranic. Během dne vyhlásilo ministerstvo vnitra pohotovost několika praporům stráže obrany státu v oblastech ohrožených povstání. Během noci se rozeběhly spojky z četnických stanic a listonoši ťukali na okna ve vesnicích a městečkách ležících těsně za národnostní hranicí. Útvary povolávali zvláštními povolávacími rozkazy podle paragrafu 22 braného zákona do zbraně část spolehlivých záložníků české národnosti pro pohraniční posád. Museli se okamžitě dostavit do výstrojních středisek v blízkém okolí a odtud odcházeli přímo do opevnění. Nacistické teroristické organizace se tehdy v žádném prostoru nepokusili obsadit těžká ani lehká opevnění. Neměli k tomu ostatně ani příležitost. Posádky obsadili objekty dříve, než se k ním nacisté mohli dostat. Rozsáhlý plán admirála Canarise na dobytí československého opevnění před příchodem československé armády se zhroutil. V příštích hodinách nastoupilo k jednotkám československé armády celkem 118 000 záložníků, 72 600 pro posílení osádek lehkého opevnění, 11 200 mužů pro jednotky letectva, 29 500 mužů pro protiletadlovou obranu, 900 mužů pro ženijní jednotky a zbytek připadal na vojenské posily pro stráž obrany stát. Československá armáda měla kromě těchto 118 000 mužů povolaných podle paragrafu 22 braného zákona k dispozici dalších 60 000 záložníků povolaných v minulých dnech na normální vojenské cvičení a 184 000 vojáků prezenční služby, celkem 362 000 mužů. Ale ani tento počet pro spolehlivé zajištění obrany hranic republiky nestačil. 17. září hlavní štáb vyhlásil heslo Tatry. Pokračovala prakticky skrytá mobilizace, protože tímto heslem byl povolán do zbraně jeden ročník první zálohy a počty jednotek vzrostly opět o několik desítek tisíc mužů. Každý z kulometů všech 10 000 lehkých pevnostních objektů měl již úplnou obsluhu. Těžká opevnění obsadili kompletní bojové posádky. Pohraničním prostorem projížděly pohotovostní čety a oddíly. Ženijní destrukční skupiny minovaly nejdůležitější hraniční objekty. Od časných ranních hodin 18. září přešlo do úplné pohotovosti československé letectvo a protiletadlová obrana. Motorizované a jezdecké jednotky rychlých z divizí zaujaly prostory soustředění mimo mírové posádky, část pohraničí, část ještě ve vnitrozemí. Stráž obrany státu obsadila svá bojová stanoviště. Československá buržoazní armáda byla připravena zachytit nepřátelský nápor v okamžiku, kdy nacistická vojska v těchto hodinách ještě zdaleka nedosáhla stejného stupně bojové pohotovosti a teprve se soustředovala k československým hranicím pod záminkou podzimních manévrů. Z předcházejících kapitol již víme, jak probíhal pohnutý vývoj politických událostí. Ano, československá buržoazní vláda bez ohledu na připravenost vlastní armády ustupovala. Vydávala jednu politickou pozici za druhou a ke všemu zakazovala přepadeným jednotkám bránit se. Později budou prezident dr. Beneš, ministerský předseda Hodža i ministři jeho kabinetu tvrdit, že Československo nebylo schopno obrany. Jediným slovem se však nezmíní o obsahu memoranda, které náčelník hlavního štábu armádní generál Ludvík Krejčí předal všem členům Nejvyšší rady obrany státu včas, aby v těchto kritických hodinách podle něho jednali. Psal: v nynější napjaté době naše armáda, více než kterákoliv jiná složka našeho státního útvaru, je pochopitelně zvlášť citlivá na jakýkoliv počin odpovědných činitelů státu, který by, ať už oprávněně nebo ne, ukazoval na jakoukoliv třeba zdánlivou slabost při hájení jejich autority a který by mohl činit dojem, že bezpečnost státu a jeho celistvost může být vážně ohrožena. Armáda naše je ukázněná a hodnotná jak po stránce morální, tak i po stránce materiální. Bylo by proto nebezpečné tu kázeň a hodnotu jednáním, z kterého by bylo možno vycítit, že není dostatečně pevné ruky při řízení státního kormidla. Na armádu to působí dojmem, že všechna tato nekonečná vyjednávání a pokořování vyplývají z přeceňování možností našeho severního souseda a nedoceňování vlastních mocenských možností. Je třeba si plně uvědomit, že máme opevněno pohraničí a opevnění dobře vyzbrojené. Kde ho dosud není, tam jsou učiněna jiná účinná opatření. Toto opevnění je velmi hodnotné a odolné. Máme dále dostatek zbraní, většinou těch nejmodernějších, a dostatek střeliva pro ně. Armáda vykonala všechny přípravy pro rychlé uvedení do pohotovosti všech braných sil národa. Před našimi opevněními můžeme zastavit na určitou dobu jakékoliv nepřátelské síly. Nepřítel musí přijít s mohutným dělostřelectvem, což vyžaduje času. Tím umožníme našim spojencům učinit všechna vhodná opatření, jež uznají za vhodné provést v zájmu vlastní bezpečnosti. Některým současným nepříznivým zjevům, které by mohly ohrozit hodnotu a pohotovost armády, možno zabránit vhodnými, předem provedenými protiopatřeními. Pokud jde o armádu německou, je její nynější velikost jen zdánlivá. Všechny šířené zprávy o její mohutnosti, výzbroji, odhodlanosti bojovat celým světem, nutno přijímat se značnou rezervou. Žádná armáda na světě nemůže v tak krátké době, kterou mělo nynější Německo k dispozici, vydupat ze země dokonalé kádry, získat všestranně vycvičené důstojníky a dostatečný počet vycvičených záložníků. Ve skutečnosti má německá armáda jen to, co ukazuje v současných manévrech. 500 000 nedokonale vycvičených záložníků. Faktem je, že hodnota každé armády spočívá také v její morálce. Zatím lze konstatovat, že morálka německého vojáka je uměle vybičována kultem o nadčlověčenství a je spita nekrvavými vítězstvími při osvobozování Porýní a Rakouska. První neúspěch tohoto vojáka před naším opevněním, na které se požene slepě vzhledem k svému nedostatečnému výcviku, a celá morálka německého vojáka a tím celá uměle nafouknutá síla německé armády se zhroutí a stane se poměrně značnou snadnou kořistí našich spojenců. Proto správně oceňovat naši skutečnou sílu a skutečnou sílu možného nepřítele a s klidem a rozvahou odmítat všechny útoky, jež by nás mohli fyzicky i morálně oslabit. Cílem všech těchto útoků je vyčerpávat všechny veřejné a odpovědné činitele. Těmito útoky má se u nich docílit takového duševního stavu, který by poznenáhlu uspával jejich bdělost a vedl dokonce k lhostejnosti ve všech stěžejních otázkách současného politického dění v rozhodném okamžiku. A tento stav lhostejnosti nesmí se objevit za žádnou cenu v armádě, poněvadž by znamenal počátek jejího konce. Nadešla osudová doba našeho národa, která vyžaduje osudových rozhodnutí. Cíl Německa je Černé moře. Pro náš národ nebude slitování. Nebude-li se bránit, bude bídáckým a všemu lidstvu odporujícím způsobem vyhlazem. Když zemřít, tak čestně. Toto je z memoranda náčelníka hlavního štábu členům nejvyšší rady obrany státu. Jaká byla Československá armáda. Byla to samozřejmě armáda buržoazního státu se všemi rysy, které z tohoto jejího charakteru vyplývaly. Rozhodující slovo od počátku samostatného Československa ní měli příslušníci zahraničních jednotek, československých legií. Především oni po 20 let republiky obsazovali nejdůležitější místa velitelského sboru a především oni patřili k oporám hradu Masarykova a Benešova křídla vládnoucí buržoazie. Při tomto krajně jednostranném budování velitelského sboru zůstávali na vedoucích funkcích často důstojníci a generálové, kteří se svými znalostmi a vlastnostmi pro toto odpovědné velitelské a štábní funkce nehodili. Na druhé straně dlouho přetrvával jako stěžejní tradice československých ozbrojených sil boj legií proti Rudé armádě v letech intervence a kontrarevoluce a s tím spojený vyhraněný antikomunismus. Teprve v období před Mnichovem byli českoslovenští komunisté doceňováni jako nejupřímnější antifašisté. A touto třídní buržoazní armádou procházeli statisíce vojáků základní služby, kteří se pochopitelně dlouhá léta nemohli s těmito třídními cíly buržoazie stotožňovat. Teprve nebezpečí úderu fašismu po nástupu Hitlera k moci mohlo dát celé této buržoazní armádě jednotnou ideu. Boj za demokracii, boj proti fašismu. Československá armáda 30. let byla jednou z nejdokonalejí vyzbrojených a nejpočetnějších ve střední a jihovýchodní Evropě. Československý zbrojní průmysl nejen dodával dokonalé zbraně vlastní armádě, ale stačil ještě exportovat výzbroj a bojovou techniku do řady evropských i několika zámořských států, například do Perzie, Jugoslávie, Rumunska, Peru, Švýcarska, Švédska, Velké Británie a celé řady dalších. Lehké a těžké kulomety z brněnské zbrojovky, kanony a houfnice ze Škodovky i lehké tanky z ČKD patřily bezesporu ke světové špičce 30. let. Československá armáda po reorganizaci v polovině 30. let byla vzhledem k počtu obyvatelstva značně početná. V 7 armádních sborech, každý po 2 až 3 divizích, bylo celkem začleněno 17 pěších divizí, z nichž každá měla 3 pěší a 2 dělostřelecké pluky. Bezprostředně před kritickým 38. rokem organizaci armády doplnili další 4 rychlé divize a po anšlusu Rakouska po březnu 1938 ještě 2 skupiny, z nichž každá měla hodnotu další pěší divize. V augmentačních skladech všech jednotek byl připraven dostatek výzbroje pro plánované mobilizační záložní jednotky. Rovněž střelivo pro pěchotní zbraně i pro všechny ráže dělostřelstva bylo k dispozici. Například pro většinu děl bylo zajištěno pro každou hlaveň 10 palebných průměrů. Ve dnech vyhrocující se krize zadržel hlavní štáb připravované exportní dodávky pěchotního střeliva pro Čínu a další státy a tím zvýšil ústřední zálohu o další 10 milionů nábojů. Jen v motorizaci a letectvu měla československá armáda závažnější mezery, ale rychlé doplnění při kapacitě válečného průmyslu nepředstavovalo nepřekonatelný problém. Stačilo jen několik málo měsíců. Československá armáda měla jiné vážné nedostatky. V tomto kritickém období těžce nesla neblahé důsledky mnohaletého francouzského vlivu, prosazujícího celé meziválečné období defenzivní doktrínu, přehlížícího sovětskou teorii hluboké operace a hlubokého boje, ignorujícího nacistickou bleskovou válku. Francouzi vycházeli ze špatně vyhodnocených zkušeností poziční války let 1914-1918. nedocenili význam nové techniky, zejména tanků a letectva. Přikládali obraně větší význam, než jí mohl náležet, ale jejich obrana postrádala ve strategickém i taktickém měřítku prvek, bez kterého nebyla účinná. Aktivitu. Ano, Československo vzhledem k délce svých hranic a terénním podmínkám v pohraničí nutně potřebovalo obezřetně volit rozmístění svých vojsk krytu hranic, získat čas pro provedení mobilizace a chránit klíčové průmyslové prostory. Koncepce československého opevnění, tak jak byla v letech 1935 a 1938 realizována, představovala věrnou kopii Mažinotovy linie Francouzské republiky, jenže na rozdíl od Francie několikanásobně protaženou a tím i prořídlou s malou hloubkou rozmístění pevnostních objektů. Československo svá opevnění budovalo intenzivně od roku 1935 a dokázalo do 23. září 1938 postavit 9632 lehkých pevnostních objektů, každý z nich byl zpravidla vyzbrojen dvěma kulomety. Kromě toho do zářijové mobilizace těžké opevnění překrývalo nejkritičtější směry možného nacistického vpádu palbou svých zbraní. Na Ostravsku, Opavsku, v Orlických horách, na Náchodsku a Trutnovsku stálo 227 objektů těžkého opevnění, každý zpravidla se dvěma protitankovými kanóny, šesti těžkými a několika lehkými kulomety. Mimo to do pevnostní linie byly včleněny první mohutné opevňovací stavby tvrze. Z nich každá měla mít několik pevnostních děl, protitankové kanóny a desítky kulometů. Celkem na osmi tvrzích bylo do září 1938 dokončeno 38 těžkých pevnostních objektů. Toto československé opevnění bezesporu ušetřilo značné množství sil a prostředků. Odpor jeho osádek by zpomalil a na některých směrech jistě i zastavil úder nacistických vojsk. Jeho význam byl však absolutizován. Z existujícího opevnění se ve veřejném mínění vytvářela legenda o jeho neporazitelnost. Československé opevnění však nemohlo v této počáteční etapě své výstavby republiku před nacistickým náporem zachránit. A právě platnost ostatních faktorů, dobře vyzbrojená armáda, její dobrý morální duch, ochota lidu bojovat do posledního dechu s nacistickou armádou, připravenost zbrojní výroby, včasná mobilizace vojsk a možnost splnění předpokládaných strategických záměrů vyvracela tvrzení prezidenta republiky a buržoazní vlády, že obrana Československa pro nedokončená opevnění není možná. Tato opevnění byla jen jedním z mnoha dalších faktorů a ty vesměs obranu republiky umožňovali. Ve strategických plánech a přípravách obraně Československa hlavní štáb vycházel z předpokladu, že nacistické Německo vyvolá válku. A po válce objevené dokumenty pověstného plánu Green tento předpoklad plně potvrdili. Předpokládal, že Wehrmacht se bude snažit klešťovitým úderem proti Brnu a Olomouci rozetnout republiku na dvě její části a její ozbrojené síly po částech zničit. Československý nástupový plán, jehož sedmá varianta byla při zářijové mobilizaci přijata, předpokládal na začátku války přechod do strategické obrany, která měla, zejména v opevněných prostorech, vázat co největší síly nepřítele a způsobit jim těžké ztráty. Tím by byla jednak uchráněna celistvost republiky, na druhé straně získán potřebný čas pro nástup spojenců Francie a Sovětského svazu. Aby tento druhý úkol mohl být splněn, předpokládala se dočasná ztráta Čech. Jejich vyklizení by vytvořilo příznivé podmínky pro přechodné zkrácení linie fronty a pozdější připojení hlavních sil Československé armády ke spojenecké ofenzivě. Předpokládalo se, že bude nutno ustoupit až z Vltavy při méně příznivém vývoji situace na Českomoravskou Vysočinu. Nebyl vyloučen ani nejnepříznivější pro případ ztráta celých Čech a většiny Moravy a ústup k toku řeky Moravy, kde by se armáda opřela o Malé Karpaty a Javorníky a Pomezní hory. V každém případě se však kalkulovalo se spojeneckou pomocí. 21. září ráno po francouzském a anglickém diplomatickém nátlaku na prezidenta Beneše a československou vládu se objevil na novinových stáncích Agrárnický venkov s výrazným titulem úvodu Zrazení. Reakční novinář Rudolf Halík v němž mimo jiné napsal: Vždy jsme věřili v prvé řadě sobě, ale museli jsme věřit i v přátele a spojence. Museli jsme věřit smlouvám a závazkům. Kolik z nás by dnes rádo život položilo, kdyby nebylo pravdou a kdybychom nemuseli napsat Byli jsme zrazeni, jsme opuštěni. Na kříži Golgoty stojí prý přibitý národ. Jediným slovem se agrárníci nezmínili, že právě oni se o toto přibíjení velmi intenzivně přičiňovali. A především neuvedli jediné slovo o tom, že nás sice zradila tradiční ochránkyně buržoazního Československa Francie i Velká Británie, ale že náš další spojenec, Sovětský svaz, je ochoten a schopen do posledního písmene splnit své spojenecké závazky. Československý hlavní štáb a ostatní rezorty se po roce 1935 o technické a operační zajištění sovětské vojenské pomoci příliš nestarali. Českoslovenští generálové se sice účastnili několika sovětských manévrů a cvičení. Generál Luža například o nich skutečně poctivě a nadšeně informoval československé vojenské kruhy a stal se přesvědčeným stoupencem sovětské taktiky i operačního umění. Došlo k výměně několika vojenských delegací, zejména leteckých. Československo zakoupilo licenci sovětských kaťušek, lehkých bombardérů s výtečnými parametry. Chybělo však to hlavní. Předem připravené součinnostní operační plány. Nezačalo se pracovat na dlouho odkládaném projektu železniční tratě, která by spojovala sovětské území přes Rumunsko s Československem. Neexistovala, žel, moderní letiště pro příjem sovětských bombardérů v Československu, která tak ostře napadal v předcházejících letech Hitler a nacistický tisk. Přesto byl Sovětský svaz ochoten okamžitě pomoci. Na Benešovu otázku, zda Sovětský svaz podle smlouvy poskytne Československu okamžitou a účinnou pomoc, jestliže Francie mu zůstane věrna a rovněž poskytne pomoc, můžete dát jí jménem vlády Sovětského svazu kladnou odpověď. Stejně kladně můžete odpovědět i na druhou Benešovu otázku. Zda Sovětský svaz pomůže Československu jako člen Společnosti národů na základě 16. a 17. článku, jestliže se Beneš v případě německého útoku obrátí k Radě Společnosti národů s žádostí o použití těchto článků. Sdělte Benešovi, že o obsahu naší odpovědi na obě jeho otázky současně uvědomujeme také francouzskou vládu. Tak toto byl telegram Viktora Potěmkina, náměstka Lidového komisaře zahraničních věcí Sovětského svazu, sovětskému velvyslanci v České republice 20. září 1938. V noci na 25. září 1938 se konala v Moskvě porada představitelů sovětských ozbrojených sil. Bylo rozhodnuto vyslat do Československa operační skupinu sovětského generálního štábu a připravit k odletu účinnou leteckou pomoc, asi 700 letounů. Naše velitelství učinilo dosud tato preventivní opatření. Za prvé, 30 pěších divizí bylo staženo do oblastí přímo sousedících se západními hranicemi. Totéž bylo učiněno, pokud jde o jezdecké divize. Za druhé, jednotky byly náležitě doplněny záložníky. Za třetí, pokud jde o naše technická vojska, letectvo a tankové vojsko, jsou v plné pohotovosti. To byla depeše Lidového komisariátu obrany Sovětského svazu vojenskému leteckému ataše Sovětského svazu ve Francii z 25. září 1938. Byla určena pro náčelníka francouzského generálního štábu generála Gemelina. Prezidentu Benešovi bylo známo, a tlumočil mu to ostatně i Klement Gottwald, že Sovětský svaz věrně splní své závazky vůči Československu. Splní je i v případě, že Francie tuto pomoc odmítne. Sovětský svaz, jeho političtí a vojenští představitelé však na podobnou žádost o pomoc prezidenta Beneše čekali marně. Konečně mobilizace. O situaci v pohraničích po vyhlášení ostrahy hranic svědčí několik úryvků z rozkazu velitelství 13. divize hraniční oblasti 34, odpovědného za obranu severovýchodních Čech od Harachova po Náchod. Zněla. V celém pohraničí musí být bezpodmínečně udržena státní autorita. Vojsko v pohraničí zůstává nadále k dispozici politickým úřadům jako vojenské asistence. V případě nečinnosti politických úřadů odpovídá a jedná vojenský velitel. Jednejte rychle a rázně. V případě, že by bylo vojsko jakýmkoliv nepřítelem a kýmkoliv napadeno, tedy i demonstranty, musí se bránit a v žádném případě nesmí odevzdat zbraně bez ohledu na národnost útočníka. To bylo velitelství 34. hraniční oblasti z 22. září 1938 odesláno hlavnímu štábu ve 13 hodin. A další. V nynější vážné situaci je bezpodmínečně třeba udržet plnou bojovou pohotovost a naprostou kázeň všech jednotek v podúsecích. Je třeba, aby každý si byl vědom svých povinností k republice a aby je na svém místě s bezpodmínečnou kázní plnil. Tím nejlépe prospěje své vlasti a její budoucnosti. Apeluji na všechny velitele, aby v tomto směru poučili a vedli své mužstvo. Velitel hraniční oblasti 34, 22. září 1938. Všechny projevy spoury proti stávajícímu řádu ze strany Sudetendeutsche Partei je třeba co nejrychleji potlačit, a to bezohledně a všemi odstrašujícími prostředky. Toto napsalo velitelství 34. hraniční oblasti 23. září 15 hodin. Od vyhlášení ostrahy hranic uplynulo několik hodin. Situace se však neuklidňovala. Nacisté pokračovali intenzivně v útočních přípravách, což potvrzovaly zprávy získané Československou zpravodajskou službou. Jednotky sudetoněmeckého Freikorpsu pokračovali v bojových akcích. Podařilo se likvidovat jen některé jejich vlomy a oblasti povstání. Dozorčí důstojníci v posádkových velitelství, opřetržitý poslech rozhlasu. Očekávalo se, že další závažná opatření mohou být rozhlášena i rádiem. A dokonce existovala i smluvená zakódovaná relace o loterii Jana Žižky, kde číslo losu vyjadřovalo příkaz k vyhlášení dalších operací. O 10:30 večer 23. září 1938 se vojenské orgány i všichni ostatní netrpěliví posluchači dočkali. Žádáme posluchače, aby se nevzdalovali od svých přijímačů. Bude učiněno důležité sdělení. Hlas v reproduktorech stichl. Jen znělka monotónně pokračovala. Po několika minutách byla učiněna táž výzva. Pak následovalo. Prezident republiky právě nařídil všeobecnou mobilizaci. Tolik záznam z kroniky 11. hraničářského pluku. Československá armáda mobilizovala. Zabezpečovací část armády, vojska Krytu, stála v těchto hodinách již téměř v bojové pohotovosti v opevněných prostorech. Šlo celkem o 12 hraničních oblastí a dvě skupiny, každá v hodnotě pěší divize, s posilovými prostředky. Byla to necelá polovina československého vojska. Manevrovací část 21 pěších a 4 rychlé divize musela být teprve zmobilizována. Každá ze záložních divizí měla mít asi 14 000 mužů, dělostřelectvo a další posilové prostředky. Jen protitankových zbraní měli nedostatek. Důstojníci a mužstvo ponechání u mírových jednotek zahájili ještě v noci z 23. na 24. září horečnou činnost. Velitelé válečných jednotek společně s důstojníky náhradních praporů a oddílů rozlepovali obálky s příslušným heslem. Rotmistři odemykali zapečetěná vrata augmentačních skladů, přicházeli první záložníci, řidiči přijížděli s evidenčními automobily, rolníci z venkova přiváděli koně určené pro armádu. Daleko dříve, než předpovídal mobilizační plán, určující první mobilizační den, byla dokončena celá řada opatření. A to s obrovským nadšením a výtečným morálním duchem všech jednotek. Armáda měla jediný cíl – bojovat. Zahraničně politická situace v těchto posledních zářijových dnech se zostřovala z hodiny na hodinu. Ale kromě rostoucí činnosti Freikorpsu, nacisté průběh mobilizace nenarušili. Nástup československé armády mohl pokračovat přesně podle předem připraveného plánu. Jestliže Rakousko-Uhersku trvalo v roce 1914 zmobilizování a mobilizační přesuny vojsk více než 2 týdny, československá armáda byla 29. září 1938 téměř v úplné bojové pohotovosti, připravena v nástupových prostorech odražení nepřátelského vpádu, který se očekával každou hodinu. Velení v pohraničních oblastech se postupně ujaly polní armády. Oblast západních, středních a severních Čech byla podřízena první armádě, na východ od Vltavy v jižních Čechách a na Moravě operovala 4. armáda, severní Moravu bránila 2. armáda a jižní hranice Slovenska a podkarpatské Rusy 3. armáda. V hloubce hlavního obraného postavení se soustředovaly další jednotky, schopné zasadit nepříteli, který by pronikal pevnostními liniemi, účinný protiúder. V pásmu lemujícím jižní hranici Čech a Moravy, kde dodatečně prováděná obranná opatření po anšlusu Rakouska v březnu 1938 neměla ještě stejnou hodnotu jako na ostatních hraničních úsecích, stály připraveny 3 československé rychlé divize, které se zde rozvinuly po 25. září 1938. 28. a 29. září odcházely zmobilizované záložní divize do bojových prostorů rozmístění. Ze Slovenska a podkarpatské Rusy přivážely početné železniční trampoty tamní záložníky k zesílení československé obrany na jižní a severní Moravě. V Račickém zámku mezi Brnem a Vyškovem v narychlo upravených prostorech se rozmístilo hlavní velitelství připravené řídit odtud válečné operace. Samozřejmě, ani tato operace nebyla plynulá, hladká. Československá mobilizace nebyla bez problémů a nedostatků. Záložním jednotkám chyběly například protitankové kanóny a další zbraně. Armáda neměla účinné protitankové miny, které bylo nutné improvizovat z ekrazitových náloží. Chyběly nákladní automobily, protože jejich majitelé z pohraničí s nimi buď ujeli za hranice, anebo vozidla poškodili. A chyběli také řidiči. Československé armádě se vymstilo, že v uplynulých letech zařazovala na tuto funkci většinou vojáky německé národnosti. Část německých záložníků z příhraniční oblasti uprchla do Německa a při mobilizaci vůbec nenastoupila.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mýdlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
Pane můj, dal jsi mi dost šťastných chvil, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě zdá se má. Pane můj, napověz mi, ať vím, jak se odvděčit smím za vše, co jsi mi dal. Pane můj, jiným snad poznat dám, čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě se bral.
Světa, postečte svůj telegram, na co v této chvíli myslí, když se stmívá, když je sám. Oči zavírá, zdá se, že jen klidným spánkem spí, možná slyší čas, jak tiká, v hodinkách na zápěstí. Na co myslí z této chvíli, ten, kdo má se rozhodnout. Každý krok má váhu nebe, oči hvězd, co musí slyšet. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa, často myslím návrat. Jeden muž na konci světa přijal výzvu osudu, jeho stopy zavál vítr v končinách noci a dnů. Teď se dívá tam, kde obzor halí v mračnech černý dým. Možná v duchu píše dopis, v něm se svěří s tajemstvím. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou.